Rodalia. Rodalia.
Vi skal være ærlige at sige, at vi havde håbet på lidt mere dansk succes, da vi kiggede frem mod torsdag og fredag i Tour de France. Men Tadej Pogacar har for alvor lagt afstand til Jonas Vingegaard, som dog også har vist sig at være klart den næstbedste i årets Tour de France. Vi taler om, hvordan Pogacar kan fortsætte med at være så suveræn, om han er blevet bedre, eller Jonas er blevet dårligere, eller begge dele. Og så kigger vi frem mod weekendens to spændende etaper inden turens anden hviledag. Og dermed velkommen til min makker, min partner in crime i dag, Stefan Djurhus. Stefan, ikke en Veluropa-podcast uden Claus Elming?
Ja, desværre må vi undvære vores vært i dag. Han har jo i nærmeste Jonas Abrahamsens stil brækket kravbenet, men modsat Abrahamsen, så skulle Elming altså lige tilbage igen og vinde, så... Umiddelbart så er alt okay, men vi må lige undvære ham bare i en enkelt dag.
Vi ønsker alt muligt god bedring, og håber, han kommer lige så hurtigt ovenpå som Abrahamsen i hvert fald. Om han så vinder en etape om 4 uger, det ved jeg ikke lige, men det må vi kigge på. Vi kigger i dag tilbage på de seneste 3 etaper i Tour de France, inklusiv dagens bjergenkeltstart i Périgueux. Vi kigger frem mod de næste 2 etaper, inklusiv en målby, der vækker rigtig gode danske minder, og måske skal vi også quizze, det finder vi ud af.
Ja.
Igen i dag, der har vi den her lækre 10'er-præmie leveret af den danske turpartner Velux. Vi trækker lod blandt alle, der støtter på 10'er.dk. Uden jer ingen podcast, og når turen er slut, så er der en af jer, der vinder en racercykel til 20.000 kroner. Mit navn er Kim Plesner. Du lytter til Veluropa podcast, der igennem hele Tour de France er præsenteret i samarbejde med Betano.
Betano er stolt sponsor af Tour de France på Veluropa podcast. Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Veluropa podcast er også præsenteret i samarbejde med Bygma. Her finder du altid det nyeste udvalg af AirTox sikkerhedssko, samt HelloFresh og elektronikkæden Power.
Veluropa podcast præsenteres af Power.
Vi lægger ud med lidt transfernyt. Der er kommet en bekræftet dansk transfer, og så er der kommet et rygte om en spektakulær, men i hvert fald lidt i øjnefaldende dansk transfer. Hvis vi tager den bekræftede først, Tobias Svare fra Colequick til Uno X stagiair. Stefan, hvad er han for en gut?
Jamen, Tobias Svare kører jo på Colequick-holdet, men kommer over som stagiair på Uno X i august og resten af sæsonen, og dermed har han også skrevet en kontrakt med Uno X for de næste par år. Og han er jo et klatretalent, og dem har vi jo efterhånden et par stykker af, som gør det rigtig godt. Og det er jo fedt, at Uno X også har et øje på de danske rytter, og måske har Christian Gummi været lidt involveret. Han er jo sportsdirektør på Uno X-holdet og har tidligere stået i spidsen for Colequick, så meget fedt, at der er nogle danskere på de andre hold, der også lige har et øje på de danske ryttere. Og Tobias Svare har flyttet lidt med Uno X i noget tid, men nu kommer det store skridt altså op til det professionelle niveau og kommer til at køre sammen med Simon Dalby, som jo også er et andet klatretalent på Uno X, som vi venter lidt på, om kommer til at klække ud snart til noget stort.
Og dansk koloni, det kan man vel også efterhånden kalde little trick for. Og så kunne man læse på feltet her den anden dag, at Mathias Norsgaard angiveligt skifter til little trick allerede til næste år og for de næste par sæsoner. Det kom lidt bag på mig. Hvad tænker du om det?
Jamen det kommer altid bag på mig faktisk, når en rytter stopper sin kontrakt tidligere, end den egentlig skulle være endt. Og også i Mathias Norsgaards tilfælde, så har det virket til, at han egentlig har haft det okay på holdet der. Men hans søster og ham har jo fulgtes lidt ad, og Emma Norsgaard skiftede jo så til Little Trek. Og nu følger Mathias Norsgaard efter. Det kan jo også godt være, at, at Little Trek, de står jo faktisk til at miste et par rytter i deres klassikertrup, og måske godt kunne bruge en stor rytter, som kan tage nogle føringer, specielt i de her klassikere, som Mathias Norsgaard også har været en del af. Så igen, som du også siger, det er dansker kunoli, og der er altså mange danskere på holdet, og hans søster er lige skiftet over, så agentfirmaet, de har måske også en kontakt over, så jeg tænker, det giver rigtig god mening for Mathias Norsgaard at lave skiftet til Little Trek. At han så er kommet så nemt ud af sin kontrakt hos Movistar, det ved jeg nu ikke, men det ser ud sådan, fordi at ja, normalt så er der jo ikke noget med transfergebyr og så meget, så meget mærkeligt i cykelsporten, men et skifte, der giver rigtig god mening for Mathias i hvert fald, og Little Trek, de står jo også et sted, hvor at de bliver nødt til at have et par store kroppe, og jeg tror også, at Mathias Norsgaard skifte til Little Trek kommer til at højne hans niveau, fordi at han kommer til at indgå i en trup, der inkluderer Mads Pedersen, og Mads Pedersen er jo en type, som har enormt meget autoritet og går i spidsen selv i forhold til at træne ustyrligt meget, så jeg tror også, det er noget, der kan spark Mathias lidt i røven og få ham et lille hak op, og det hjælper altså også, når man har den rigtige trøje på, og man har stjerne på holdet, at man kommer lidt længere frem i bussen, og der også bliver trænet lidt mere intensivt, når man skal køre side om side med Mads Pedersen.
Og vi skal selvfølgelig huske at understrege, at det er ikke bekræftet endnu. Det er noget, som feltet erfarer. Det, der er bekræftet, det er, at lige nu, der skal vi quizze. Ja, Stefan.
Du rammer den ikke lige så godt som
en. Nej, jeg rammer den ikke lige så godt som en. Og jeg er også jeg er en lille smule ude af min comfort zone i forhold til, hvordan det dog skal lykkes os at gennemføre en quiz uden Elming. Vi har gjort det, som vi vist nok har gjort en gang før, at vi har bedt Elming om, inden han røg i fuld narkose, om at lægge et spørgsmål ind i vores manuskript, markere det med sort, og det vi gør nu, nærmest live, det er, at vi så afmarkerer det, og så læser jeg lige spørgsmålet op, og så ser vi, om vi begge to forstår det, eller så må vi jo så må vi snakke lidt om det. Spørgsmålet lyder, Michael Woods var først på toppen af kategori 1-stigningen Col du Soulor. Han er 38 år og 9 måneder gammel. Men hvem er den ældste rytter, der har krydset en kategori 1-stigning først siden 2. verdenskrig? Og vi får lidt hjælp. Det var i 2013, hvor han kørte for Radio Shack Leopard.
Mhm.
Aha. 2013, okay. Og spørgsmålet er forstået. Jeg tror, spørgsmålet er forstået. Hvad siger du, Stefan? Det er jo altid lidt...
Vi skal have fat i en gammel rytter, der har været første år en kategori 1-stigning, ikke?
En rytter fra 2. verdenskrig. Nej, jeg tror, jeg forstår spørgsmålet. Og så må vi se, om der er nogen af os, der har et svar senere i udsendelsen. Og til dem, der sidder derude og skal gætte den her rytter fra 2013 fra Radio Shack, over en kategori 1-stigning. Lad nu være med at google. Så skal vi kigge tilbage på de tre seneste etaper. Vi tager dem i kronologisk rækkefølge og lægger ud med tirsdagens 11. etape, startet og sluttet i Toulouse. Og på papiret lignede selvfølgelig lidt puncheur på sidste del af etappen. Det blev en fuldstændig sindssyg etape, Stefan.
Ja, det var vanvittigt, og jeg tror også, der var mange, der ligesom testede EF-holdet lidt af i deres forsvar her, men der var ekstremt mange angreb fra start, og... Man kunne se i starten faktisk, så var det Jonas Abrahamsen, Marius Schmidt og Davide Ballerini, der kørte lige efter bilen. Og de fik altså et hul, men det var ligesom om, at alt det, der skete bagved, det var bare rent kaos i angrebsforsøg. Det ender jo så også med, at den her gruppe med Mathieu van der Poel og Wout van Aert, og jeg ved ikke hvem, de kommer så afsted og ligger og jagter den her lille gruppe, der så slap afsted lige fra starten af etappen. de formår jo aldrig at fange dem, hvilket jeg også synes bare gør det endnu mere imponerende, selvom det var en hurtig dag i Toulouse og en kort etape, men de kørte jo de første 2 timer, tror jeg i hvert fald, var over 51 i snit. Ja. Så rimelig godt værd at medvinde, selvom de jo kører en rundt, altså de kører jo Toulouse, så man ved, at de kan ikke have medvind hele dagen jo. men det virkede altså sådan på dem, og ja, bare vildt imponerende den måde, Jonas Abrahamsen, han ender med at gøre det færdigt på, og blev jagtet ned af Mathieu van der Poel i sidste ende. Det var sindssygt. Ja.
Og første Tour de France sejr for Uno X, første i holdets historie, og hele 4 uger efter han brækkede kravbenet. Det er også lidt af en
historie. Det var hans jubilæumsdag der, ja, præcis, ja. 4 uger efter, altså stå på podiet og tage sin klart største sejr, og så også Uno X's første Tour de France sejr i holdets historie. Det er jo noget af et eventyr, altså at skrive. Og så i finalen hos favoritterne, der får vi også den her vanvittige episode, hvor Uno X også spiller en hovedrolle, ja, kan man nærmest sige, da Tobias Johannesen, han lige klipper Pogacar ud af finalen der. Der kan jeg huske, der fik etappen altså også lige et nyk op i forhold til, ja, at man tænkte, kunne han lige gå hen og miste 30-40 sekunder på den, ja, her etape, men man kom jo så
kommer op tilbage, igen rimelig hurtigt. Ja, og lige præcis, og det kommer vi lidt tilbage til også, men netop Pogacar og den gule trøje Ben Healy, de blev jo simpelthen fanget i sådan en gruppe 2-3 stykker, når feltet splittede undervejs, og det så ikke ud som om EF, de var ret komfortable med at skulle kontrollere den her etape. Det mindede mest alt nærmest om en belgisk brostensklassiker, bare uden brostener i 30 graders varme.
Ja, det kan man i hvert fald godt sige. Jeg synes, at altså jeg var ret chokeret over den måde, de angreb etappen på, og det var også noget, jeg tænkte over, inden de startede, hvor man tænkte, jamen EF, vil de virkelig gerne gøre alt, hvad de kan for at bevare trøjen en dag mere, eller vil de måske prøve at blæse til angreb. Det blev et EF-hold, der var ekstremt hårde i forhold til at prøve at begrænse udbrudene. Altså der er de her få ryttere med Jonas Abrahamsen, der stikker afsted lige fra start af. De får jo ligesom hullet, og så går EF bare all in på at lukke alt det andet ned. Og det ender jo så bare med, at de kører sig selv fuldstændig midt over, og ikke kan kontrollere tingene, hvor der så kommer den her større gruppe, der slipper afsted. Og angiveligt, at Ben Healy og Jonas Vingegaard lige snakker sammen og siger, skal vi ikke lige prøve at hoppe det op? Fordi at, nu er det hele bare kaos, og Pogacar han sidder vist lidt længere nede bagved. Så lige pludselig så springer de jo op til gruppen, og så tænker man, okay, nu bliver det spændende, det er jo sjældent, man kan fange Pogacar på bagbenene. Men det så rimelig spændende ud på et tidspunkt, men jo også bare altså vildt skørt. Den måde de greb den her etape an på, også fordi jeg tænkte, mange af de ryttere der angriber, de er jo altså 20 minutter bagud, ja, i klassementet, så overhovedet ikke nogen trussel for Ben Healy, og det undrede mig meget over, at de gik så hårdt til at forsvare den her trøje, men det er jo altid nemt, hvis man lige kan nedkæmpe den her kæmpe kamp der er, så regner man med at det falder lidt ro på, når man siger, okay, der er 3 rytter, der er suset afsted for i dag, måske skal vi bare slå op i banen og sige tak for i dag. Og de prøvede også at blokere vejen flere gange, men det blev bare ved med at åbne op for dem.
Jeg tror aldrig, jeg har set en etape i turen, altså hvor der var der på et tidspunkt 5-10 minutter måske, hvor der var lidt stillestand, og det var sådan, at udbrud kom jo aldrig helt afsted. Og det vil sige, der var hele tiden nogen, der fik blod på tanden, og netop mængden af angreb og mængden af rytter, der forsøgte, var også helt ekstrem. Og så mod slutningen, som du også var lidt inde på, der ryger der en meget potent gruppe afsted, efter de forreste med blandt andet Van der Poel, Wout van Aert, Arnaud Delis, så nærmest en genopstået Arnaud Delis, Axel Laurens og Quint Simmons. Det er altså det er jo sådan et échappé royal, som man kalder det for nærmest. Og en lille detalje i det meget, meget store billede, der bliver malet af den her etape. Men en lille detalje, som vi jo har gået og ventet lidt længe på, nærmest siden Netflix-dokumentar sæson 1. Endelig så viste Movistar deres taktiske snille.
De sender jo lige Nelson Oliveira alene afsted. Sådan, ja. Hvad var han? Det var over 30 sekunder i hvert fald.
Ja, præcis.
De havde fået, hvor han så prøver at lukke hullet alene. Altså, det var fuldstændig altså en selvmordsmission uden lige.
Efter Van der Poel, Van Aert, Arnaud Delis, Axel Laurens og Quinn Simmons. Der er 30 sekunder op. Lukker du ikke lige den, Nelson?
Ja, skynder du lige at hoppe med der? Ej, jeg synes, det var vanvittigt. Altså, jeg vil aldrig... Altså, jeg kunne ikke drømme om at gøre sådan noget selv. Altså, det er bare sådan en, hvor man siger, at hvis de rytter, de er kørt afsted, altså, så kan du lige så godt glemme det. Altså, hvis de ikke er inden for et snuptag at ryg, så skal du slet ikke prøve.
Jeg tror også, jeg vil have fingeret en mekanisk defekt eller et eller andet, lige efter man er blevet sendt afsted.
Ja, ja.
Men Van der Poel, faktisk ser det ud, som om han ikke har så meget at skyde med i den gruppe. Han er i hvert fald, han får ikke rigtig angrebet den før, helt til sidst på den her sidste barske stigning, kort før mål. Der vrister han så til gengæld også fri. Men der, hvor han kører fri der, afslutter han efter etappen, der troede han jo rent faktisk, at han var alene foran. Hvordan kan det lade sig gøre? Altså, jeg ved godt, at etappen var kaotisk, men ja, det er jo trods alt professionel cykling.
Ja, men han siger jo også, at der er bøvl med radioen til sidst, og det er jo noget, der sker, fordi at så gode er de her radioer heller ikke, fordi de skal jo gå tilbage til bilen, så der er faktisk ofte for de professionelle ryttere, hvor at de mister kontakt i nogle perioder. Det sker specielt i bjergene, eller bare der, når der er meget splittelse på, fordi at de kommer lige pludselig for langt væk fra den her bil, som signaler skal sendes til. Så det er normalt for dem, men han sagde godt nok også, at Mathieu van der Poel, jeg ved ikke, om han er blevet ingeniør, men han snakkede om, hvor mange signaler, der var i området, og radioen hakkede, så han havde svært ved at høre, hvad der blev sagt. De sidder jo også i den her gruppe og henter nogle rytter, og da han hugger afsted på den der stigning, han får jo også hentet... Var det fire mand, tror jeg, han får hentet fra frontgruppen. Ja. Og måske er det også, fordi de hæpper så meget på ham på den der stigning, at han tænker, jamen, så må jeg jo ligge nummer et. Men så fik han endelig at vide efter sidste stigning, at der ligger altså lige to mere ude foran. Og så måtte han jo bide i det sure æble og forsøge at lukke endnu en gruppe på den her dag. Men han meldte jo faktisk også om, at han havde det rigtig skidt i løbet af etappen, i hvert fald i starten. Han sagde, at han var forkølet. Han havde hovedpine, tunge ben. Så var det jo også mega varmt og en mega kaotisk etappe i starten. Så ret imponerende, at han alligevel lige får hævet den op. Men på sådan en dag, hvor man så endelig får kæmpe sig igennem, og udfordringen bare bliver ved med at hobe sig op, så... ja, så det var lidt ærgerligt faktisk, at han ikke lykkedes med det, men altså vildt. Man kunne godt unde Uno X og Jonas Abrahamsen den her sejr. Det var sådan lidt øve, at nu kommer den kæmpe store stjerne op, som har mæsket sig i kæmpe sejre, og så sluger han lige den her også. Det havde man næsten ikke kunne tåle.
Og det skulle jo så nævnt blive endnu vildere med små 5 km til mål. Så ligger Tadej Pogacar lige pludselig i asfalten, og de andre klassementsfavoritter, de sejler jo stille og roligt væk, men så tog det lød til, at det var Remco Evenepoel og Quickstep, der tog affære, eller i hvert fald som nogle af de første.
Ja, jeg så i hvert fald, at Ilan van Wilder, han sad forrest i feltet og trak i det øjeblik, at det skete, eller i hvert fald lige efter. Og så var kameraet selvfølgelig rigtig meget på Pogacar, så man kunne godt tænke, at Quickstep ligesom havde trukket deres mand fra fronten for at vinde, men rygterne sagde også, at det var Ben Healy, der ligesom havde været frem og sige, nu tager vi lige bremsen og venter på Pogacar. Og det virkede også til, at der var sådan rimelig stor respekt omkring og enighed omkring den beslutning. Det hørte man også Jonas Vingegaard sige bagefter. Der er ikke nogen af de rytter, som har lyst til at køre for Pogacar, når han bliver væltet. Jeg synes, der er altid noget med, hvis man selv er skyld i et eller andet, altså en kørefejl fra ens selv, så er det mere sådan en, så kunne du have kigget dig for, eller lade være med at satse i det her sving osv. Så det synes jeg er en del af det, men i den her situation, hvor der bliver rykket, man kan se sådan vejen, den går en lille smule til højre, og så er der en, der skifter fra venstre bane helt over i højre for at angribe, og det trækker jo så naturligvis gruppen fra venstre side over i højre. Så er der bare lige Tobias Johannesen, der lige kommer bagfra og lige skal en tur venstre om Pogacar, og så bare lige laver et kægt sving ind foran ham, og klipper hans forhjul fuldstændig. Og ja. Tobias Johannesen snakker jo også om, at Pogacar var måske lidt uopmærksom og var på radioen og sådan noget, men da jeg lige så den igen, så tænkte jeg, ah nej, den der, den går ikke. Men altså, han slipper i hvert fald for et gult kort, og det må være, fordi ja, de køber hans forklaring rimelig godt.
Ja. Og Pogacar var jo også ude efterfølgende med en video. Jeg tror, det var Tim Wellens, der lagde en video op, hvor han sagde, hey, everything is okay. Ja. Det kan han måske også bedre gøre, fordi der ikke skete noget. Han sagde også, at han frygtede, at han slog hovedet ind i kantstenen og sådan noget. Det slipper han, ja, for han når lige at få løftet hovedet, slår armen lidt, og så sad de og lavede den her video med godt humør og Narváez, der siger, but keep the line, eh? siger han så bare. og så kan de tage det med smil, men det var selvfølgelig noget forfærdeligt noget, hvis det var gået rigtig galt for Pogacar. Ja. Skulle han have haft et gult kort? Tror du, han ikke får det, fordi han er ude af undskyld?
Jeg tror i hvert fald, at den ryttertype, som han er, altså jeg tror, at de kigger lidt på, hvem det er, og kigger på situationen, og vurderer ligesom, jeg tror, hvis Pogacar havde brokket sig nok, så var der kommet et gult kort, eller hvis Tobias Johannesen, han havde lavet nogle dumme ting før, altså hvis det havde været Gianni Moscon, stensikker altså ostemad på den, ikke? Men i den situation, så tror jeg, at de begge to er så hurtigt ude og dyste ned, at der ikke kommer noget af det, så skal man også tænke på, at de her officials, de har rigtig meget, de skal holde øje med på sådan en dag også, men jeg tror sagtens, at der kunne have været faldet et gult kort, og jeg vil også sige, hvis jeg havde været på godt til sådan en situation, så var jeg også blevet rasende over, at der er en, der bare klipper ind foran på den der måde, men han er cool, Pogacar, det må man bare give ham, altså han bliver væltet i sit Tour de France, når han ligger klar til at vinde. Nu sker der heldigvis ikke noget mere, hvis han havde slået sig hårdere, så kunne det også godt være, at hans reaktion havde været lidt hårdere, men det, jeg synes, det er cool, faktisk fra begge side, at Pogacar siger, ikke noget problem, og at Tobias Johannesen jo også er ude og undskylde hurtigt, sådan meget, meget ærligt, og der havde vist også været ret mange hadbeskeder, han havde fået fra Slovenien og andre Pogacar-fans, som han også lige var ude at sige, det var lidt scary, hvor mange der ligesom havde sendt troende beskeder til ham oven på den her lille fejl.
Aftensmad. Stressende indkøb i ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med Hello Fresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsbordet elsker. Skræddersy din måltidskasse på HelloFresh.dk for friskende enkelt.
Fra styrt og hadbeskeder, og jeg ved ikke hvad, der skal vi til noget lidt mere lækkert, faktisk. Vi skal snakke Hello Fresh, mad og måltidskasser, og hvordan Hello Fresh kan være med til at gøre din hverdag nemmere, ligesom den faktisk har været med til at gøre vores, ja, os to og Elmings hverdag i efterhånden et langt stykke tid. Du kan gå ind på hellofresh.dk og se alle de mange opskrifter og lave lækre måltider på ingen tid. Stefan, jeg er jo lidt på noget sommerferie rundt tur og savner Hello Fresh, men har ikke rigtig mulighed for at få leveret til udlandet. Hvad sker der på Hello Fresh-fronten derhjemme på Amager? Jamen, Københavns Manhattan?
Ja, præcis. Jeg kører stadig Hello Fresh og kører en masse sommerretter på en eller anden måde. Jeg er gået lidt væk fra at være så bare ikke at vælge noget. Og det gjorde jeg, fordi at jeg i en periode sådan følte, at jeg ramte mange af de samme retter. Og så tror jeg, at ikke kun mig, men en anden hjemmet også var sådan, er det nu den igen? Og så tænker jeg, okay, det kan godt være, at jeg lige skal ind og vælge lidt her. Men jeg synes, og det jeg har tænkt over med Hello Fresh er jo, at før i tiden, eller i hvert fald når jeg selv skal lave mad, så synes jeg altid, at jeg har lidt en skovl til at få inkorporeret salaten eller grøntsagerne på en lækker måde i hvert fald. Jeg har så mange gange bare, så koger jeg noget broccoli eller nogle bønner på panden, og så er det det. Altså, og jeg ved, jeg skal have det grønne og det sunde og salaten, men jeg er ikke særlig god til at få det med. Og så fik jeg en ret fra Hello Fresh her forleden, som var ovenbagt barbecue kylling med bagt gulerod og rødløg, og så efter man har bagt dem, så blander man det ned i sin couscous og frisk spinat og persille, og så, du ved, så vender man det bare helt sammen. Og der tænkte jeg sådan, hvorfor kunne jeg ikke bare have gjort det her selv? Men det får jeg bare ikke gjort, og derfor synes jeg, det er så fedt at få de her sunde retter, og de er jo gode til at lave de her opskrifter, som både er nemme, men også bare er sunde og smager godt.
Og de redder simpelthen dine manglende kreative egenskaber ud i gastronomien. Er du i en fase lige nu med, nu er der noget kylling der eller noget? Går du efter en speciel, ligesom jeg havde en rejefase på et tidspunkt?
Jeg tror, jeg går meget efter dem med lav kalorier i øjeblikket.
Så jeg er glad for, at når der er noget...
Jamen, det er den endeløse kamp om at ramme den rigtige Tour de France-vægt her, ikke? Som det er. Jeg er jo blevet et par kilo tungere, siden jeg stoppede med at cykle så meget, så det kræver en lidt større indsats på madfronten, men du kan også høre fra alle Tour de France-rytterne, hvor vigtigt det er med den rigtige kost.
Og vejer det, maden, og hvad de ellers gør, ja. Og spiser nok.
Ja. Og det kan man jo sige, den er jo varet, når du får den fra HelloFresh. Der kan du jo se præcis, hvad en portion giver dig af næringsindhold.
Og jeg så, at Jonas Abrahamsen efter bjergetappen torsdag havde lavet et lille måltid på hotellet. eller hvad hedder det, kokken Kim, der jo er deres le chef. Og det var noget med 7.700 kalorier, tror jeg, han skulle have indenbords efter en bjergetappe. Det var, der skulle lidt ned i skuffen. Han er også en stor dreng.
Ja, det er sindssygt, altså.
Han bliver også kaldt ploven fra Grænland, jo, så 7.700 kalorier. Det er ikke sikkert, vi når op på det med HelloFresh, trods alt, men vi har heller ikke været ude og cykle så meget. Og heller ikke i bjerge, men gå ind på HelloFresh.dk og gør som Stefan. Lave lækre måltider på ingen tid, og selvfølgelig meget gerne bede venner og bekendte om at hoppe ind på HelloFresh, så de også kan få deres grøntsager. Torsdagens 17. etape, som vi lige talte om, blev en hård en af slagsen. Turrytterne ramte de rigtige bjerge, Pyrenæerne var arbejdspladsen, og Otakam var målet, hvor både Bjarne Riis og Jonas Vingegaard jo tidligere har vundet i den gule trøje. Men det blev hverken en dansker eller en gul trøje, der vandt på den legendariske stigning, Stefan.
Nej, desværre blev det ikke en dansker i hvert fald. Men man må sige, at UAE de var altså klar på den her etape og overrasker mange, inklusiv mig og måske også dig, Kim. Ja. Jeg tror, at da etappen startede, så virkede det som om, at nu går Visma i gang igen, og de sidder altså med fire mand på et tidspunkt, hvor man tænker, UAE sidder med tre mand, og måske kan de barbere det ned, så de kun har isoleret Pogacar. Men så vendt situationen lige pludselig. Visma kørte så tynden og ramte ikke dagen kollektivt, vil jeg nærmest sige, selvom de jo startede ud som om, at de alle sammen havde dagen. Og så blev det i stedet for UAE og Pogacar, der skruede op på Otakam. Der fik Pogacar jo sine to hjælpere tilbage, hvad hedder han, Jonathan Narváez og Tim Wellens. Meget overraskende for mig, at de kom med hen over de to første stigninger og var klar på at lancere Pogacar. Og det gjorde de den onde lyn med os. Altså, de plukkede den af helt nede fra bunden, og så kørte Pogacar afsted. Og i starten, så fik han jo åbnet et okay hul, og så virkede det som om, at Jonas var på vej tilbage, og der sad vi jo alle sammen med krydsede fingre og tænkte, kom så Jonas, ikke? Og vi har set, at han har gjort det før, det der med at blive sat og komme tilbage igen. Men lige pludselig, så begyndte den altså at tippe den anden vej igen. Og den korte version er jo, at skaden den blev 2 minutter og 10 sekunder, mens Ben Healy, som var i den gule trøje, tabte 13 minutter, selvom han kæmpede for det. Ikke?
Ja, han kørte.
Så det var noget af en magtdemonstration for Pogacar, hvor det bare så ud som om, at folk de faldt som fluer, og det var bare en og en hele vejen derop. Til gengæld vil jeg sige, vi har stadig rekorden på Otakam. Han var alligevel, altså alle havde snakket, eller mange havde snakket om, at Pogacar formentlig ville gå hen og slå Bjarne Riis rekord på Otakam. Men han var lige 30 sekunder fra Bjarne Riis, så det, hvis vi skal kigge efter en lille sejr et eller andet sted, så var det da han lige knappede den.
En lille dansk sejr. Jeg så, han var det efter små 5 kilometer, der var Pogacar et halvt minut foran Riis' tid, og taber altså, eller ender et halvt minut efter, fordi faktisk på de sidste, ja, 3-4 kilometer på det stejle stykke derop, der bliver han en lille smule human. Om det så var, fordi han slappede af, eller hvad det var, men der var faktisk nogle af de andre, der kørte nogenlunde op til hans niveau. Desværre ikke Jonas Vingegaard. Og det var, som du var inde på, det var Visma, der blæste til angreb allerede på Col de Soulor, tredje sidste stigning, og der var der også nogle ret prominente navne, der faldt fra. Det var ikke kun Ben Healy.
Nej, altså, lidt overraskende vil jeg sige, Remco Evenepoel kom i problemer, mens Victor Campenaerts lå og førte, og det var jo på det tidspunkt, at man tænkte, okay, Healy sidder og kæmper med den, Remco han ryger, og det er Campenaerts, der gør arbejdet, så burde, så burde Jonas og Matteo Jorgensen stadig have en del kræfter, hvis Campenaerts han ligger i front, men altså, det var også Vauquelin var i problemer, Sivakov og Soler blev sat, så man sad og tænkte, nu bliver det noget stort, ikke? Altså, det var lige et tegn på, at de var på vej hen, men
det så var... det var som om, at da, jeg tror, det er Sepp Kuss, der går frem på et tidspunkt og tager sådan, at da kampen er til færdig selvfølgelig med sit føringsarbejde, så skal der faktisk lidt ekstra kul på og ekstra bjergben. Sepp Kuss sætter tempo, og så kan man bare se, at både Matteo Jorgensen og Simon Yates, de ryger simpelthen bag gruppen. Og så er det som om, at de havner sådan i sådan en slags ingenmandsland. De kan ikke køre hurtigere, fordi så smadrer de deres eget hold. Og de skulle køre hurtigere, hvis de skulle have skidet Narvaez og Adam Yates og Tim Wellens, som så kommer tilbage op fra udbrud. Så de sætter sig jo nærmest i en situation, hvor de kan ikke gøre noget rigtigt, uanset hvad de gør. Så,
nej, præcis.
Så bliver det sådan lidt en flad fornemmelse.
Ja, det var også det, som jeg tror, de fandt ud af undervejs, det var, at, og Matteo Jorgensen meldte jo også, at han havde en dårlig dag, så når man skruer op for tempoet, og man kan mærke det der, så bliver man jo nødt til at kalde det på radioen, og når man kan se, at de hænger altså på endnu, altså de er ikke kørt ud af lystavlen, og hvis de selv sidder og bøvler med den på det tidspunkt, eller Matteo Jorgensen gør, så skal man jo overveje, om det virkelig er smart at ligge og trykke på, og det ender jo så med, at situationen også flipper, helt modsat, hvor at da de så rammer, eller inden Otakam-stigningen, der sidder de lige pludselig med 4 UAE-ryttere mod Jonas. Og det var jo så lidt et tegn på, at måske skulle de ikke have kørt den her taktik med at presse tempoet så meget op. Men det har jo været deres langsigtede strategi at prøve at gøre etaperne hårde, og så håbe på, at Jonas han vil vinde på udholdenheden og på restitutionen hen ad vejen. Men på den her etape, der gav det godt nok bagslag.
Ja. Og Vellens, som nævnt, var jo en del af et kæmpe udbrud. Jeg tror, de var 51 ryttere fra starten af etappen, og heriblandt Mathias Skelmose, som jo også havde annonceret lidt, at han måske ville gå efter nogle prikker, men han manglede lige det sidste i forhold til at score rigtig mange bjergpoint.
Ja, han fik jo hul på byllen, kan man sige, og det er jo hans erklærede mål at gå efter prikkerne nu, så... Jeg har også tænkt lidt, måske skulle du bare gå efter etappesejren, fordi så får du måske også nogle bjergpoint. Altså det handler jo meget om at ramme udbrudene nu, og være ham, der rammer flest udbrud på de rigtige dage selvfølgelig, hvor der er mange prikker. Men måske er det hovedmålet til at starte med at sige, jamen jeg sprinter på alle de første tinder, og tager så mange bjergpoint som muligt, og så må etappesejren være sekundær. Det virker i hvert fald til at være det... De satser på nu, og det er jo ret vildt, at der er ikke rigtig nogen, der har sat sig på bjergetrøjen endnu, nok også fordi der ikke har været så mange reelle bjergetapper endnu, men de kommer jo så i flæng nu, så nu skal vi jo til at holde øje med Skelmose på alle de store bjergetapper, og allerede i morgen mener jeg, at der er 55 bjergepoint op for grabs, så hvis man bare tager størstedelen af dem, så sidder man da i hvert fald på bjergetrøjen, fordi det er på Pogacar, der har den med 37 point lige nu. Mm.
Og det, desværre kan man sige, for Skelmose er der jo nogle stykker, der efterhånden har meldt sig ind i den kamp. Man så Michael Woods lige tage nogle point foran Skelmose med et angreb ret langt udefra, så han går der tydeligvis også efter noget. Lenny Martinez har også har vi jo også set køre efter det, så det bliver spændende at se, men fint, at han, jeg synes, det er fint, at han sadler om og siger, okay, det der klassement er altså fint nok, jeg kan måske blive nummer 15 eller sådan noget, som det ser ud lige nu, så er det jo klart bedre at få noget etape eller noget podie, man kan komme på. Ikke?
Jeg tror, den der top 10 var det, de gik efter, og så snart at den sev fra ham stille og roligt, så havde de jo allerede fortalt, at det var plan B at køre etapesejr og prikket. Virker så bare som om, at det er prikkerne, der tænder mest lige nu.
Ja. En ordentlig losing til Vingegaard, en ordentlig losing til Visma, og en ret stor revanche til Pogacar på det bjerg, Otakam. Men i forhold til de her tal, der kommer efterfølgende, og tider, hvor hurtigt det kørte op, og nu snakker vi om, at han var stadigvæk efter Ries. Han er godt nok nummer to historisk efter Ries nu på den side. Så er det 24 niveau, men det er ikke, altså han har ikke forbedret sig siden sidste år. Tværtimod er Jonas vel en lille smule dårligere, end da han var på toppen.
Ja, og jeg så jo, og det tror jeg måske også, du havde set, vores ven fra, var det sidste år eller forrige år, Mystiske Mo.
Og ja, han har været rigtig velten i det her tur, ja.
Reddit og Twitter eller X-sensationen her, der udgiver sig for at være en insider og få meldinger, og hver gang så er det bare, når I ser Pogacar, så bliver det et helt nyt niveau, og det skriver han bare hver gang, og det havde han også skrevet den her gang. Det tog han heldigvis fejl med, men som du også siger, Pogacar han kørte det niveau, som vi har kendt ham for sidste års Tour de France og i Dauphiné inden turen i år. Han kører Hotakam-stigningen med 6,74 watt per kilo, og det er selvfølgelig estimeret, vi har ikke de præcise tal, hvor Jonas kører værre, end han gjorde sidste år, og kører altså Hotakam med 6,29 watt per kilo. Så selvfølgelig en stor forskel på de to, men heller ikke, altså langt fra det niveau, som vi kender Jonas Vingegaard fra. Han kørte jo sidste år på den her stigning, den lange stigning, der hedder Col de la Culiol, mener jeg. Jeg tror, at Elming havde rettet mig lige nu, hvis han var her. Men med Culiol-stigningen, som er en lang stigning, der kørte han jo med over 6,5. Så det er en længere stigning, og han kørte hurtigere sidste år, til trods for, at han havde jo den her skrækkelige optakt sidste år. Ja. Så meget sådan ærgerligt for Jonas at ramme under niveau. Jeg synes, han rammer under niveau på de to, altså enkeltstarten og den første rigtige bjergetappe her på Otakam, der har han to dårlige dage og bløder, altså tid. Og lidt ærgerligt, at han også er ude at sige, at han føler sig som som nærmest helt ny altså person, eller i hvert fald sådan en helt ny rytter, som skulle være forbedret og klart bedre end sidste år. Og så de to første tests, der kommer, der falder han helt igennem og har angiveligt en dårlig dag. Vi glæder os til, at han rammer det niveau, som han har snakket om, fordi der burde jo, hvis hans ord skal stå til troende om, at han er bedre, end han har været før, og klart bedre end sidste år, så skulle der gerne være noget bedre i vente i hvert fald.
Og der kommer vi jo så tilbage til der, dagens bjergenkeltstart, hvor jeg da trods alt synes, der var en lille smule forbedring og spore. Det kommer vi tilbage til. Og i forbindelse med Jonas Vingegaard, så har vi jo også det her med, at den danske kæde Bygma er med os hele vejen igennem Tour de France. De er partner for Visma Lisa Bike og for Jonas Vingegaard, og det var ikke så svært at spotte med den rød-hvide Bygma-hjelm, og det var det så sandelig heller ikke i dag med den store enkeltstartshjelm. Der var Dannebrog ud over det hele. Men hos Bygma, der kan du for eksempel også købe Velux, de her ovenlysvinduer, og de er jo simpelthen blevet turpartner. Man ser dem på rygnummerne, man ser dem fra forskellige steder i feltet, og jeg kan huske, for noget tid siden, der var det jo gennem et godt stykke tid egentlig et rygte, at Velux skulle ind og være sponsor for Bjarne Rises hold. Vi skulle lave et nyt dansk cykelhold, og de skulle være hovedsponsor. De ender simpelthen med at gå ind og så blive sponsor for selveste Tour de France. Men det er i hvert fald en stor dansk virksomhed, som man lige kan kigge lidt på, hvis man holder øje med etaperne ned i Tour de France.
Ja, præcis. Og jeg synes også, jeg har jo bemærket det mest på de sponsorerer jo numrene på, ja, der sidder på ryggen af alle rytterne, og jeg ved ikke, om det er bare fordi man kender Velux så godt, men det har jeg så tænkt lidt over, så jeg tænker, nå ja, det er jo små vinduer, de har placeret på ryggen af folk. Og så tænkte jeg også, at man tænker over Velux og deres sammenhæng til Tour de France, så læste jeg også, at altså Velux og vinduerne, det handler jo om, om naturligt lys og frisk luft. Og det hænger jo meget godt sammen med cykelsporten i hvert fald. At du kommer ud og får noget sol, og det ser man jo herhjemme i Danmark, at så snart solen kigger frem, så er alle sammen ude på deres cykler og få noget lys og noget frisk luft, og på den måde så tænker jeg, jamen det giver jo skidegod mening nu for mig, ikke? Men det er jo ikke bare det. Velux, de er jo også på Fejebladet og mange andre sådan meget folkelige steder.
Ja, køretøj i karavanen og så videre. Jeg synes også, det er meget fedt med sådan en dansk virksomhed, der er med på det niveau, man er jo vant til. Det har jo selvfølgelig været meget franske virksomheder, der har de forskellige sponsorater og trøjesponsorater og så videre, og der synes jeg, det er meget fedt. Nu er jeg lige kørt ned igennem Europa, og også det der med, at man så ser man lige en Vestas-vindmølle og en DSV-lastbil og sådan noget, ikke? Så ja. altid dejligt med lidt danske virksomhed og lidt dansk succes i Tour de France. Og med det skal vi jo faktisk til 13. etape, som sluttede her for lidt siden. Bjergenkelstarten til Périssourde. Jeg tror ikke, jeg var den eneste, der måske ikke havde så store forventninger til Vingegaard efter i går, efter torsdagens lidt store losing. Men der var alligevel, altså han bliver slået på Pogacar, men stadig noget forbedring.
Ja, jeg tror også, at de selv var mere tilfredse med, altså Jonas, han er jo på andenpladsen efter Pogacar og taber de her 36 sekunder, hvilket jo er en klar forbedring i forhold til at miste over 2 minutter.
Det er ligesom, at man bliver glad. Jeg blev sådan lidt glad, sådan, da tiden talte ned og tænkte, okay, det bliver under 1 minut. Ja. Det er lidt der, man er nu, ikke? Og det er selvfølgelig, men at sige, okay, vi skal lige have begrænset det, vi skal tilbage igen, og ja, fordi ellers så kunne man også sige, okay, smutter det hele bare nu? Altså lader han det hele glide, og kan der komme nogen op og tro hans anden plads, eller ryger han helt ud af podiet og alt det der, ikke? Men det var, jeg synes, det var ret fedt faktisk at se ham gå all in på den der, og kæmpe sig i mål i en fornuft, rigtig, rigtig fornuftig tid.
Og hvis man også kigger på det, altså vi har jo været vant til de sidste par år i hvert fald, at der er to, der skiller sig ud fra mængden på alle bjergetapperne, hvor det er Pogacar og Jonas, der er klart bedst. Nogle år har Pogacar været lidt bedre, nogle år har Vingegaard været lidt bedre i de afgørende momenter, men det har været meget tæt mellem de to. Og det synes jeg, vi får lidt igen i dag her på 13. etape, at 36 sekunder til Pogacar, der virker til at være flyvende og også køre en kanontid i dag. Han kører simpelthen 28,5 km i timen op af Périssourde. Der er selvfølgelig også lige 3 flade kilometer inden, men altså 8 kilometer, der går lige op i vejret, det er vanvittigt. Og, det er jo tider, som de fleste motionister jo kender fra de danske landeveje, når man selv lige er ude og rulle i en time eller to, ikke? Så er det ikke unormalt, at der står 28 på tælleren. Men det er fedt at se, at Jonas han kommer så tæt på, det er klart, og det synes jeg også, Vingegaard siger efter etappen, hatten af for Pogacar, han var den bedste, men han siger jo også, at de stadig tror på det i et eller andet omfang, altså at de ikke har tænkt sig at kaste håndklædet i ringen. Så egentlig en positiv melding også for Jonas, der nok har kigget på wattmåleren hele vejen op ad Périssourde og tænkt, det må være okay det her. Ja. Fordi han kommer markant tættere på Pogacars niveau. Hvis man også kigger på, Roglic bliver 3'er, han er 21 efter, så Vingegaard er næsten et minut, men lidt under et minut hurtigere end Roglic, og Lipovic, han mister jo næsten 2 minutter, så man kan godt se, kigger du ned over top 10, kæmpestore tidsforskelle, Vingegaard kommer en del tættere på det her vanvittige niveau, som Pogacar er på.
Og så synes jeg også, det så ud som om, at det er klart, at man ikke er tankelæser, hvad der foregår inde i hovedet på Jonas Vingegaard de sidste 100 meter, sådan et, der foregår sikkert ikke så meget, fordi man er jo fuldstændig whined, men og indhente Remco lige inden målstregen, og simpelthen overhale ham. Det tror jeg, det må have givet så utroligt meget. Man kan i hvert fald godt se, han lagde sig ikke bare ind på smækken af ham, og tænkte, det er fint. Altså, han kørte til stregen, og jeg tror, at den vil han virkelig gerne have, den der med at have overhalet ham op i PSU'et.
Ja, klar. Han sagde også, at det nok lige gav et par sekunder bedre på tid, at han lige så Remco og kunne fange ham. Og jeg synes også, der er lidt i det. Jeg synes, det er pisse irriterende at høre på Remco, når han udtaler sig og er kritisk om Jonas og Visma og sådan noget, fordi det virker som om, han lidt for hurtigt har påtaget sig den der rolle, som om, at nu er han også, hvad hedder det, turvinder favorit, eller hvad hedder det, i hvert fald bejler til at vinde turen. Det, jeg synes, det er fint, du vandt ungdomstrøjen sidste år, du blev nummer 3, og du er en skidegod cykelrytter og alt det der, men jeg synes, han bliver lidt for rapkæftet nogle gange, og begynder at kritisere Visma, som jo altså har en dobbelt Tour de France vinder, og en af de bedste bjergryttere, altså som i Jonas Vingegaard, så det synes jeg var lidt fryd, det må jeg godt sige,
ikke? At han
fik klapper tilbage der.
Jeg har det meget ambivalent med Remco, fordi jeg kan godt følge det, du siger, og på den anden side synes jeg også, det er fedt, at han altid siger noget, altså når han bliver interviewet. Ja. Han kommer med et eller andet. Altså om man så kan lide det eller ej, så han leverer sgu noget, når han bliver spurgt. Så har han en holdning til tingene, og han gemmer sig ikke for noget. Det synes jeg virkelig, han skal have kredit.
Og det er rigtigt, også allerbedst, hvis du fanger ham lige efter etappen, fordi der tænker han sig ikke så meget om.
Nej, præcis. Så kommer der altid et eller andet i hvert fald. Ja. En anden, der fik en lille smule oprejsning, Primoz Roglic. Ja. Han får jo faktisk lidt smæk af sin egen, løjtnant Lipovic på torsdagens etape her. Der bliver det omvendt, der var ude at køre i sådan nogle, jeg skulle lige til at sige badetøfler, men i hvert fald sokker, der sad helt nede i skoene og sådan noget. Fordi han skulle have mere sol til efterturen, så ikke han havde så vilde tanlines, mente han. Det er så ikke sikkert, men det var ligesom om, at på torsdagens etape, troede jeg i hvert fald, at der så man det her kaptajnskifte, så overrasker han alligevel med tredjepladsen her. Hvordan ser vi Bore, at det er en fordel, de har de her to mand, eller kommer de til at koncentrere sig mere om, hvem de skal satse på?
Jamen, jeg synes, det har været utrolig svært at blive klog på Primoz Roglic, fordi han virker ligeglad, han virker ikke forberedt nok, og samtidig så siger de jo, at de har slet ikke kastet håndklædet i ringen, og de går jo benhårdt efter det, og det ene og det andet, så der er sådan lidt en diskrepans mellem, synes jeg, hvad Ralf Denk, eller i hvert fald holdet, udtaler omkring Roglic, og at jamen, han er topforberedt og alle de der ting, og det skal man ikke tage fejl af. Og så virker det, som om han er sådan lidt mere ligeglad Roglic på en eller anden måde. Men jo, altså for at svare på dit spørgsmål, jeg tror, det handler for dem lige nu om at komme på podiet i Paris, og lige nu der ligger Lipovic jo lige i røven af Remco, og det er muligt, at det er ham, der bliver bedst på sigt, men Roglic, som er under halvandet minut fra podiet lige nu, og nu kører han en god etape, hvor han faktisk henter ind på kan man sige, alle de andre i kampen om podiet. Det er spændende for dem at have to mand, der faktisk kan angribe Remco Evenepoel, så jeg tror, det her det bliver et spil i spillet, hvor at det kan godt være, at Pogacar og Jonas Vingegaard, de kommer til at stikke afsted på stigningerne på et eller andet tidspunkt, men så skal man altså også lige holde øje med, hvordan Bora de takler situationen med Remco, fordi Remco, han har altså vist, at han kan godt punktere rimelig nemt,
han er lidt
i hvert fald i årets tur. Ja. Og historisk har man også set, at han kan altså godt køres ud af lystavlen på en dårlig dag, så lidt spændende at se Red Bull Bora, hvordan de kommer til at gribe det her an, fordi med to mand til at nedkæmpe Remco, og det virker som om, at de sådan nogenlunde på niveau, men bekymrende tegn for Remco, også på enkeltstarten her, at han bliver så altså kun 12'er på etappen, og det var måske her, man havde tænkt, der bliver han der stensikker top 3.
Det minder jo lidt om den første enkeltstart med Jonas, ikke? Der bliver han 12'er, og vi havde tænkt, der skal han ud og tage, så ting kan skifte. Jeg så torsdagens etape på tysk Eurosport. ja, det var, og de gik jo meget op i Lipovic. og sad meget og fulgte den der, får han lov at køre for Roglic, hvorfor skal han vente på Roglic? Jens Fugt var medkommentator og så videre, og hvad hedder de, ja, så havde de Roman Bardet ude på motorcyklen, det har de så også på de andre Eurosports. Men det, der var specielt, det var, at efterfølgende, der har de et interview med Lipovic, og som siger, nå, hvad så, er du kaptajn nu, og hvordan er hvorledes? Og siger han, nej, det vidste man jo aldrig rigtigt, men han havde kørt sin chance, og så gør vi det, at efter etappen, så tager vi en voksen evaluering af tingene, og så lægger vi en rigtig god plan for, hvordan det skal køre fremad. Så meget beskeden og sådan ordentlig, må man sige, for den unge mand.
Der er jo også den pointe med, altså, at Lipovic er jo også med i kampen om den hvide trøje. Så det vil jo give bedst mening, hvis de gav ham bedst chancer for at slå Remco. Altså skulle det være Roglic eller Lipovic, der skulle kravle forbi Remco, så er det da bedst, hvis det er Lipovic, fordi det er jo også en måde, det er jo en stor ting også at vinde ungdomstrøjen, og du kommer på podiet i Paris, så ud over den tredjeplads, som de begge to kæmper om, så er der også ekstra gevinst, hvis det er Lipovic, der gør det, altså for holdet. Så jeg vil også sige, selvom de jo har lovet, og det er jo hele problemet, tror jeg lige nu, det er, Roglic er skiftet til Red Bull Bora for at køre sin egen chance, og det kan man også godt se, hvis man har set den her Netflix-dokumentar fra sidste år, så har det handlet meget for Roglic om, at han fik ikke chancen, efter at Jonas Vingegaard blev rigtig god, og Sepp Kuss også lige skulle have en Vuelta, som nok også har pisset ham lidt af. Så nu kom han til et hold, hvor at han var bare kaptajn, og det var der ikke noget at diskutere om, og han skulle have sin chance. Og jeg tror, at det er de løfter og hele præmissen for, at han er kommet til holdet, som de nu står og tænker, skulle man bløde op for den? Men så er det bare præcis det samme, de gør, som Visma også gjorde ved ham, at jamen, hvis der er andre på holdet, der måske har en chance for at gøre mere, så giver det jo bedst mening for dem. Og det er jo dem, der skal gøre sponsorerne glade. Og det er jo nogle gange vigtigere end at gøre rytterne glade. Så jeg kunne godt se lidt den der ting under opsejling, men det må være lidt brandfarligt for holdet at skifte. Så jeg tror nok, at de vil prøve at bakke Roglic op, især i interviews og under etaperne. Men jeg tror også, at de vil begyndte at sige, måske skal Lipovic ikke vente på Roglic fremadrettet, måske kan de godt trække ham ud af ligningen og lade ham gå efter sit eget.
Ja, og en ung tysker på det hold, der jo også har nogle tyske tråde, kan man sige, ikke? Og det lød også, jeg så også et interview med Bernie Eisel, østrigeren der, som er på bordholdet, og det lå også lidt i hans interview, at Lipovic havde fået lov at køre, da Roglic havde sagt til ham, nu kører du bare. Meldingen var givet mellem dem ude på vejen, og ikke for sportsdirektørbilen. Så det er lidt interessant. Nå, vi kommer tilbage til stilling og trøjer om ikke så længe, men vi er over halvvejs i Tour de France, og når den er slut, som vi nævnte i indledningen, så kan du måske vinde en cykel, hvis du støtter på 10.dk, og du kan i hver udsendelse også vinde den her Tour de France merchandise pakke fra turpartneren Velux, som vi talte om, bestående af en officiel Tour de France kop, en bøllehat, solbriller, drikkedunk og en musette. Er det musette, vi kalder det for? Slynge?
Det er en musette, ja. Slynge, det har jo også været mit udtryk, eller et meget udbredt dansk udtryk, men musette tror jeg, at vi er jo blevet så international ude i alle cykelbutikkerne også, at du kan ikke gå ind og bede om en slynge eller en madpose, eller hvad det ellers også er blevet kaldt.
Vi kører musetten. Og som sagt, alle der støtter på tier.dk deltager i konkurrencen om den her racercykel til en værdi af 20.000 kroner, når turen er færdig. Og så undervejs, der har vi merchandise-pakkerne, og Stefan, vi skal have fundet dagens vinder af merchandise-pakken.
Ja, det skal vi, og vinderen i dag har været med os i lidt over et år, faktisk siden marts 2024, og navnet er, det endelig har vi et rigtigt navn, det er ikke altid, vi har et helt fuldt navn, men Thomas Skov Elgaard har simpelthen vundet Velux-præmien.
fantastisk. Og for alle vores lodtrækninger, der gør vi det på den måde, at for hver femmer, du donerer, så får du et lod i puljen, så jo større beløb du donerer, jo flere lodder, og dermed større chance for at vinde har du. Du finder link på veloropa.dk, på tier.dk, og alle, der støtter hen over Tour de France, de får simpelthen en e-mail med link til den her cykelkonkurrence. Mange tak for støtten til alle igennem hele året, og ja, hele vores levetid, havde jeg nær sagt. Og tillykke til Thomas. Vi skal kigge lidt frem mod de næste to etaper, er det faktisk kun, inden vi er tilbage igen på hviledagen. Endnu en vild bjergetappe, som du også lidt var inde på, Stefan, og så en tur til det smukke Carcassonne nede i det sydvestfranske, og den vender vi lidt tilbage til, men i morgen lørdag, så er der bjerge på menuen igen, 14. etape, 183 km, start i Pyrenæbyen Po, og to stigninger uden for kategori og mål på toppen af Luchon Superbannière.
Ja, det bliver en vild bjergetap den her, og der må vi håbe, at Jonas Vingegaard han fortsætter med at højne niveauet. Du kan se trenden, den er opadgående, ikke? Og han skal bare fortsætte den lidt endnu. Men ja, allerede i morgen, det er 5.000 højdemeter. Åbenbart ikke en kongeetappe, selvom det sagtens kunne have været det. Men etappen starter altså med 70 km flat. Der kan udbrudt sikkert få lov at forme sig de her 50 mand, der skal ud og ligge i det her udbrud.
50 plus.
Det er jo lidt et problem i forhold til sådan en som Skelmose, fordi der er så mange, der kan blive en del af et udbrud. Men den første stigning, de skal over, det er simpelthen Tourmalet, som de fleste jo kender. Men hvis man har glemt lidt, hvad Tourmalet er, så er den 19 km lang bjerg med over 7% i snit. Rimelig regulær, men det er jo et bjerg uden for kategori, så der er jo 20 bjergpoeng på toppen af bare den. Og der kommer man jo over 2.100 højdemeter, så der kommer man jo helt op i den tynde luft. Den går så direkte over i Col d'Aspagne, som er dagens letteste stigning på 5 km. Dernæst et kort dalstykke, og så kommer man til Pessurt, som er 7 km langt. Og så ender de jo med at køre ned og til foden af den her Luchon Superbannière, som er 16 kilometer lang finalebjerg her med lidt over 7%. Der er et stejlt stykke i starten, som ikke tæller med i Tour de France rute profil. Okay. Men det er godt, vi har fået Kasper Ankergaard til at gennemgå det med en kamp, så vi ved hvordan de reelle tal er i hvert fald. Men Kasper Ankergaard var også inde på, at der er faktisk en del tekniske nedkørsler på den her etape, så det favoriserer jo også et udbrud, fordi at de ofte har det med at satse lidt mere på de her nedkørsler, og det er svært at hente ind på udbrydere, der kører vildt og voldsomt for bjergpoeng og etapesejre, så kunne godt blive spændende, og en lille fordel til et udbrud, der altså har 70 flade kilometer til at få et hul. Og så selvfølgelig stigningerne i starten. Jeg er ikke sikker på, at Visma har lyst til at gå til angreb igen, fordi på den seneste bjergetap til Hotakamta, der gik det ikke så godt for dem. Til gengæld har de jo smidt Matteo Jorgensen ud af klassementet. Så nu er det all eyes på Jonas.
Power Ranking præsenteres af Power.
Elektronikkæden Power er med os igen i år som partner, og dermed har vi også som altid min Power Ranking, eller Plesners Power Ranking, som Elming jo plejer at sige. Efter tre brutale dage i bjergene, hvor feltets hurtigste rytter har haft det ret hårdt, tænker jeg, nede i gruppetoren, så er der igen mulighed for en spurt på 15. etape med mål i Carcassonne. Det var her Magnus Kort vandt i 2018. Kan han gøre det igen, Stefan?
Det kan vi jo ønske og håbe. Jeg synes ikke, det har været Magnus Korts Tour de France indtil videre. Der var vist også lidt sygdom undervejs, men med den form eller de tendenser, vi har set for Magnus, det er lidt fra den gang, han sidst vandt i Carcassonne. Så det bliver svært i hvert fald at få sammensat et udbrud, hvor Magnus Kort han er den bedste klatrer. sådan kan man måske godt sige det. Der kommer jo tre stigninger, hvoraf den sidste med 60 km til mål er 3 km lang med 10% i snit. Så en rigtig sådan en kort stigning, men en rigtig hård stigning, hvor det så efterfølgende fortsætter med at stige i sådan lidt bølgende falsk flat i 10 km. Og så kommer der selvfølgelig en nedkørsel, som er teknisk og rimelig lang faktisk, og så 8 km flat ind til mål. Så det er jo, ligner jo en udbrudsetappe, klar udbrudsetappe, fordi sprinterne kan formentlig ikke være med, selvom Tour de France, da de lavede profilen, har kaldt det en mulig sprinteretappe. Det tror jeg godt, de kan glemme alt om, og det tror jeg faktisk også, Kasper Ankegaard, han sagde i rutegennemgangen. Så en klar udbrudsetappe, ikke hård nok til at være farlig for klassementet, lige umiddelbart i hvert fald, fordi der er forholdsvis langt til mål, og de her 10 km falsk flat vil også være et sted, hvor at man kunne kravle tilbage til en eventuel frontgruppe, hvis der blev kørt stærkt på den her stigning. Men en super fed etape til gengæld, fordi den er svær at spå om, og man kunne da håbe, at danskerne de også vil kæmpe for at komme i udbrud den her dag. Vi skal så håbe på, at der ikke er så mange af de her superstærke ryttere og klatre, som hopper med. Man kunne godt forestille sig en Wout og en Mathieu van der Poel, de vil prøve at hoppe med endnu en gang på sådan en her etape, og så ser det jo svært ud for en type som Magnus Kort.
Vi må se, fordi nu har jeg jo min stjerner, min power ranking, og ja. Det er jo en meget, meget stor ære for dig, Stefan. Jeg tror første gang nogensinde i dit liv skal du jo sige, hvor mange stjerner der er, jeg skal uddele.
Jeg skal prøve at gøre det så godt, jeg kan, og efterligne Elming så meget, jeg kan, men vi skal have én stjerne.
En stjerne har jeg givet Bastien Tronchon, Anthony Turchi og Jake Stewart.
Ja, jamen, ja. Det var også nogle halvhurtige herrer der, men vi skal til to stjerner.
Matteo Trentin, Fred Wright og Axel Laurens.
Vi skal have tre stjerner.
Thibaut Nice har jeg simpelthen taget med her. Jeg tror, han er ved at... Eller jeg ved det ikke, men...
Han er
håber lidt, at han er ved
at... Helst. Men nej, var der ikke også noget sygdom involveret?
Jo, noget styrt i starten og sådan noget, så, eller inden. Jeg tror lidt, han er på vej. Jeg ved ikke, om han er der endnu, men sådan en etape vil jo normalt ligge helt fantastisk til ham. Hvis han er ved at være der, så synes jeg, han fortjener lige en træstjern. Og så Arnaud Delis, som vi jo så genopstå for de døde nærmest efter to møgsæsoner, så sad han lige pludselig i det her fantastiske udbrud med Wout van Aert og Van der Poel. Helt
og
klar på
han
vej
gik jo efter, da Quinn Simmons lancerede sit angreb, der var det jo Arnaud Delis, der faktisk prøvede at gå efter, så det så ud som om, han havde noget i benene i hvert fald, og det blev spændende.
Og Louis Aski har jeg taget med på tre stjerner.
Det var mange af de hurtige her. Glæder mig til at se, om du har flere på fire stjerner.
Der er en meget hurtig her, og det er simpelthen Binyam Girmay,
som jo ikke... Den grønne trøjevinder.
Kom. Ja, som ikke har fået det helt store ud af sit Tour de France. Ikke siden starten i hvert fald. Ham og Alexander Mbulu, som også viste lidt livstegn den anden dag. Og så Mauro Schmidt, som blev slået på stregen af Jonas Abrahamsen. Han har været med i rigtig, rigtig meget, og ser ham egentlig som en af... Altså, hvis ikke lige det var, fordi jeg har en lille favorit på fem stjerner, så var han nok røget derop.
Ja, men så skal vi til det. Vi skal til fem stjerner.
Mathieu van der Poel, Wout van Aert, du er inde på det. Fem stjerner. Mm-hmm. Og så har jeg Magnus Kort. Bom. Jeg tror simpelthen, jeg synes, man så ham gå med i nogle ting her forleden dag, og jeg har det sådan med Magnus, han lige haft lidt snue, og så skal han lige over det, og så er han klar igen. Og så når først han ser den sidste stigning og stregen og lugter det, så jeg tror på ham. Måske kan han ikke vinde etappen, men jeg tror, der er en chance for, at han kommer med i udbrud og holder relativt længe, og kan måske være med til at kæmpe om en podieplads på den etape. Ja, og jeg har en joke. Tak fordi du spørger.
Ja, men jeg skulle faktisk lige til at spørge om noget andet. Jo, lad mig lige høre din joke først, så.
Det er ikke Bruno Amirail.
Nej.
Men det er en fransk mand. Det er Clément Venturini, som er gået noget under radaren, men som jeg har set køre. Han er jo ret hurtig her, men har set, han ligger sådan, eller i hvert fald indtil i dag, der lå han sådan nogenlunde fremme i klassementet, altså kommer godt igennem på bjergetapperne, det vil sige, formen er der, og han er hurtig, så hvis han rammer et udbrud, så, så tror jeg egentlig, han kunne blive en farlig herre, men en, man lidt glemmer.
Ja.
Nå.
Jamen, han har jo typisk været sådan en top 10 sprinter, før i tiden i hvert fald, hvor han lige kunne klemme sig ind på, specielt på de hårde etapper. En, som jeg mangler her, det er Quinn Simmons. Hvorfor har du ikke ham med?
Jamen, det er rigtigt, men jeg tror simpelthen ikke på, at han kan gøre det færdigt.
Nej, men jeg tror, han kommer med, og så tænke, det var det bedste argument, du kunne komme
med. Ja, så stikker han lidt langt udefra, og det gik fint inden turen, men jeg tror simpelthen ikke, at han endnu har det, der skal til for at gøre det færdigt.
Nej, og stjernerne, det er jo ikke en top 15, men vinderkandidater, ikke?
Ja, det ved jeg sgu ikke. Fordi det er sådan lidt efter, lidt efter temperament.
Det tager vi lidt gang på gang.
Ja, det er lidt gang på gang. Den her gang er det jo nok mere nogle vinderkandidater, vil jeg sige. Ikke? Jeg har gået efter nogen, der kan gøre det færdigt, som er hurtige, hvis de kommer med over. Nogle holdbare typer. Men det er klart, Van Aert og Van der Poel må jo nok regnes som de helt, helt tunge favoritter. Power. Den forsvundne kuffert. Jeg så også et reklameindslag i dag, om at nu kommer anden afsnit af deres reklameserie her i aften, fredag aften, 5 minutter. 5 minutter på TV2. Der er altså lagt nogle penge i kassen der, og du kan også se det hele på YouTube. Det vi ved, det er jo, at man skulle finde ud af, hvad der var i den orange kuffert. Der var koder til Powers store 10-års jubilæumsudsalg. Det er det, der er i kufferten, men hvad er koden? Der kan man komme med sit bud nu inde på power.dk/x. Og det, du deltager i derinde, det er simpelthen en præmie, der hedder Tøm en powerbutik på 2 minutter. Jeg går ud fra, der er regler om, at man ikke må tage en gummiged med eller et eller andet. Og,
det skal ikke, du må ikke tage kasseapparatet.
Nej, du må ikke tage kasseapparatet. Eller have remedier med dig ind til at fylde op i en trillebør eller sådan noget. Men hvad du kan tage på 2 minutter i en powerbutik, det er også lidt af et tilbud. Det her, det var Plesners Power Ranking i samarbejde med Power. Og så talte vi jo lidt om at lige kigge på stillingen. Der er kørt bjergenkelstart i dag, og Pogacar har lagt sig, man kan godt sige, ret komfortabel i spidsen. Han har 4.07 ned til Jonas Vingegaard på andenpladsen. Og så er der er næsten lige så langt ned til Remco på tredjepladsen, som der er for Pogacar til Jonas. 7.24 er Remco efter. Og så er det bliver spændende, i hvert fald klassementsmæssigt, synes jeg. Remco, Lipovic, Only, Vukalan og Roglic, de ligger mellem 7.24 og 8.50. Det er der, jeg sådan umiddelbart ser kampen om den her tredjeplads. Og Lipovic, 6 sekunder nu kun for Remco. Hvad tror du, Stefan? Hvem får den tredje plads?
Jeg tror fandme, du ender med at få ret med Florian Lipovic. Jeg synes, at han har set stabil ud. Han har sgu siddet lidt omkring Roglic, og jeg forventer, at han bliver sluppet fri. Jeg synes i hvert fald, at Remco har set rigtig skidt ud flere gange nu. Altså, at han bliver sat for tidligt. Så kan det godt være, at han kæmper sig tilbage, og det ikke bliver så slemt alligevel, men det er aldrig godt at ligge der i bagenden, når gruppen kommer ned til omkring 10 mand, så skal man helst sidde og sidde i en god kadence og ikke skære ansigt, men det virker som om, han er langsomt ved at smelte ned Remco, så der har Florian Lipovic set klart bedre ud.
Kunne man forestille sig, at han blev 3'er sidste år, Remco? Han har prøvet at være på podiet. Det ser ikke ud, som om han kan komme i nærheden af hverken anden eller førstepladsen. Kan han finde på at smide det? Der er ikke noget, der tyder på det endnu. Han kæmper jo, men man kan finde på at smide det og sige, ved du hvad, etappesejr er vigtig nu.
Jeg tror kun, hvis han glider ud af top 5, og ungdomstrøjen den også er mistet. Altså, jeg tror, han tænker rigtig meget. Han kigger bagud lige nu og ser på Lipovic som sin konkurrent, hvor han før kiggede på Jonas Vingegaard. Han kiggede ikke på Pogacar og sejren, han kiggede på Jonas Vingegaard og en mulig anden plads. Den tror jeg, han har droppet nu, men begynder at frygte den her Lipovic, men også de andre, som jo også har vist sig at køre super stærkt. Han har jo selvfølgelig et godt hul ned til Tobias Johannesen, for eksempel, som også har set rigtig godt ud på nogle etaper. Oscar Only og Florian Lipovic, som banker lidt på døren der, henholdsvis 6 sekunder, og så er det små 50 sekunder efter ham, tror jeg, han begynder at være mere bekymret for, fordi lige nu, der skal han jo bare holde den hvide trøje og sin tredje plads, fordi så har han jo fulgt op på en god præstation sidste år, og har vist, at han stadig kan. Men jeg tror, det er rigtig vigtigt for hans selvtillid lige nu at komme på podiet i Paris.
Ja. Hvis vi kort lige skal gennemgå de andre trøjer, pointtrøjen har Jonathan Milan stadig. Han er kun 28 point foran Pogacar nu. Og Pogacar er så også i bjergetrøje, tror jeg også, du sagde tidligere, 37 point. 10 point foran Lenny Martinez, og 10 point foran Jonas Vingegaard. Så den er i hvert fald stadigvæk op for grabs. Ungdom har Remco, men der kan man også sige, at alle dem, der ligger lige efter ham, på nær Roglic selvfølgelig, men dem, der ligger inden for et minut, der ligger Lipovic, Only, Vukelang. Så kampen om både tredjeplads og ungdomstrøje er fuldt i spil. Holdkonkurrencen. Visma er 18 minutter foran UAE. Arkea er på tredjepladsen, måske lidt overraskende, og måske kunne de finde på at smide en masse mand i udbrud her på de sidste etaper, fordi det tæller jo de tre første over stregen der, hvis der er nogle udbrud, der sejler væk. UAE og Visma vil nok måske sende nogle forpost ud, men de får nok ikke lov at sende 2-3 mand afsted. Deres tre stærkeste har jo typisk været Kevin Vaucouleurs,
Christian Rodriguez.
Christian Rodriguez, ja, og García Perna.
Ja.
Er det dernede? Ja. Der kører 13 etaper. Hvad er det overordnet, vi tager med os her godt halvvejs?
Jeg vil sige, okay, vi ved, Pogacar, han virker klart bedst, og Jonas, han virker næstbedst, og bla bla. Vi har lige talt lidt om kamp om tredjepladsen. Det synes jeg er meget spændende. Jeg synes, det som Tour de France fejler med, det er, at Pogacar meget vel kan ende op med at stå med tre trøjer i Paris, som du sagde. Han er ikke så langt efter Jonathan Milan, han ligger på andenpladsen i sprintkonkurrencen. Han fører bjergkonkurrencen, og han har selvfølgelig også den gule trøje. Det synes jeg er lidt flat, at de ikke kan sprede det bedre ud. Og det blev jo allerede snakket om, inden turen startede, at der var mange af de her mellemetaper, der gav fuldt point som en flad etape. Og det synes jeg har været sådan lidt sløjt fra Tour de France side, at jeg kan godt lide de her mellemetapper, men så skal der måske bare være færre sprinterpoint, fordi at det nytter jo ikke noget, at det er Pogacar og Mathieu van der Poel, der vinder sprinteretapperne lige pludselig. Og det synes jeg man skal tænke over i hvert fald, at der skal være lidt mere, måske flere point på nogle bjerge. Og så lave lidt om på den måde, man giver sprinterpoint på, for jeg synes ikke, det er sjovt at se en, der har alle trøjerne, og så er det nummer 2 og 3 i konkurrencerne, der skal køre rundt med førertrøjer. Det skal også være, der er også noget fedt at have det der spil i spillet, ikke? Så det ikke bare er en, der stjæler det hele, men at man faktisk har kampen mellem sprinterne på de her indlagte spurter, og man har en intens kamp på bjergene omkring bjergetrøjen, men hvis Pogacar han fortsætter i det her tempo, så banker han jo dem alle sammen.
Han har jo vundet 21 etaper nu. Der er 14 etaper kun i gåsøjne op til Cavendish rekord på 35. Det ser jo næsten ud som om, at det er ret realistisk, at han får slået den på et tidspunkt.
Ved du, hvad jeg også læste i dag? Jeg så et tweet om, at hvis Pogacar han vinder turen næste år, så er han stadig yngre end Lance Armstrong, da han vandt sin første Tour de France.
Det er åndssvagt. Så der er 7 mere i ham efter det?
Ja.
Puh, her.
Det synes jeg, altså man ved godt, at han er ung og alt det der, ikke? Og det har vi snakket om i lang tid, men når man lige læser sådan en stat, selvfølgelig fra en anden tid, det er jo 26 år siden, men stadig er det bare sådan lidt, man tænker, wow, han kan potentielt fortsætte jo i 10 år endnu.
Ja. Det er vildt nok. Danskerne, ud over Jonas, som jo nok ikke får lov at køre, eller Pogacar får nok ikke lov at give, eller giver ham nok ikke fripas til noget som helst. Hvor skal en dansk etapesejr komme fra?
Skelmose.
Ja. Ja, det er et meget kort svar. Det er det. Jamen, lad os straks gå videre til nogle spiltips, så, fordi det har jo lidt med det her at gøre. Du kan under hele turen faktisk være heldig at se os på de her bybusser rundt omkring i landet, og tag dig endelig et billede og tag os på de sociale medier, hvis du ser, at vi har fået tilsendt nogen. Jeg kan da huske, var det Toftegårds Plads i Valby og Odense, har der været noget. Og de er jo lavet i samarbejde med Betano, der er med os i hele Tour de France, og derfor så kan du i hver episode se frem til vores klassiker, Veluropas vinder, Plæstners Polie, Stefans Taltip og Claus' Kup. Det ved jeg ikke. Stefan, er der noget Claus' Kup i dag?
Jeg kan måske lige lufte en enkelt ting.
Du lufter lidt. Ja. Sådan. Vi er rigtig glade over at have Betano med, og du kan løbende finde de her specials, som vi laver og taler om i udsendelserne inde på betano.dk, og der har de også en, eller du kan gå ind på en app, hvor de har en hel række features, blandt andet det, der hedder Betano Venner. Vi skal til vores spiltips, Stefan. Du plejer jo at lægge ud med Veluropas Venner, det synes jeg da egentlig bare, du skal gøre.
Jamen, vi har jo lige snakket om, vi skal have en dansk etappesejr, der tror jeg mest på Mathias Skelmose, men jeg har faktisk gjort det sådan med det her tip, at vi spiller på Skelmose, enten vinder en etape eller vinder bjergetrøjen. Så en af dem bare. Og det kan man få odds 4 på.
Det er da fornuftigt.
Det synes jeg er fint. Mit problem var nemlig, at jeg tænkte, jeg selvfølgelig håber på, at han vinder noget, men jeg tror også, at han er vores bedste bud på det. Jeg havde svært ved at vurdere, om det var det ene eller det andet, som han ville gå mest efter. Og det virker altså, som om bjergetrøjen er det, der trækker mest, men nu kombinerer vi dem lige, og så siger vi også 4 på, at han vinder enten en etape eller en bjergetrøje.
Perfekt. Jamen, jeg følger det flux op med Plæstners Podie, og det er faktisk kort i top 3 på etappen til Carcassonne, som jeg jo havde givet 5 stjerner. Den får man hele odds 15 på. Det er lidt et sukker odds, jo. Men nu må vi se. Jeg kan også mærke, at du tror heller ikke helt på den, og det gør Betano åbenbart heller ikke. Men,
jeg tror jeg også. Det, som jeg vil sige, X-faktoren er, at alle ryttere, der har, altså når man har præsteret godt et sted, så vil man altid, altså så er der gode minder, og man vil altid gerne gøre det samme igen. Jeg ved, altså der er bare et eller andet i, at man elsker at komme tilbage til det sted, hvor man har tidligere haft succes, og så prøve at replikere det. Så der er nok også et eller andet i kort, og jeg mener også, at han selv har nævnt den her etape, som en af han havde kigget på.
Det kan også være, at Valgren han gerne vil have den, fordi han fik jo ikke rigtig lov at vinde den
dengang. Ja, det er rigtigt. Så kan han betale tilbage nu.
Vi skal have Stefans staldtip.
Det skal vi. Det var lidt et specielt tip faktisk, og særligt efter dagens etape.
Hvor er det meget kontroversielt, vil jeg sige?
Ja, Roglic han blev nummer 4 på bjergstarten. Ja. Ellers synes jeg ikke, det har set særlig godt ud for Roglic. Og jeg er en af dem, der sådan går og venter lidt på, at han knækker og sætter sig ind i bilen, eller der sker et eller andet.
Fordi blev han ikke 3'er på Engelstaden?
Jo, hvad sagde jeg ikke det?
Jeg synes, det er 4, men anyways.
Nå, okay. Bruno Amirail.
Bruno.
nej, men jeg tror, at Roglic, han kommer til at ryge lidt tilbage, og de sadler om at køre for Lipovic, som du jo også er med på, at det bliver nok tendensen. Roglic slutter ikke i top 10 i klassementet. Det er tippet. Det kan man altså få odds 8 på.
Jeg synes jo, så synes jeg egentlig, at mit odds på kort er godt med odds 5.
Ja, men den her, jeg ved godt, den er lidt kontroversiel, men for alle os, der er lidt Roglic negativ, vi kan gå ind og spille odds 8 på, han ryger ud af klassementet.
Ja, det er klart. Nå, var der noget kup, eller hvordan var det?
Donald Trump vinder præsidentvalget i 2028. Den er der odds 22 på.
Ja, det er faktisk
måske lidt betryggende for os alle sammen, men, det kan vi måske smide ind i Elmings, i Claus' Kup.
Vi ser, om de vil være med på den hos Betano. Husk, at oddsene, vi sidder og taler om, de kan selvfølgelig ændre sig, når du går ind og spiller. Der er jo som regel det, at når Stefan først har givet et staldtip, så dykker oddset markant. Jeg synes, du har vel ramt okay, har du ikke?
Jo, indtil videre er det okay. Altså, der er jo selvfølgelig nogle lidt flere langsigtede bets med Oscar Only top 10, som jeg tror, der var odds 5 på. Den er jo så nede i odds 1,06 nu. Men den faldt jo også vanvittigt meget allerede dagen efter, at vi havde haft det med i podcasten. Ja. Så noget kunne tyde på, at vores lyttere også synes, at tipsen er okay en gang imellem i hvert fald. Indtil videre er det gået okay.
Man skal være hurtig.
Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Og inden vi skal finde ud af, om det bliver Stefan eller jeg, der vinder quizzen, så skal vi lige have et par nyheder, eller vi skal faktisk have en nyhed, desværre kan man sige, fra et U23-løb, der hedder Val d'Aosta. Og egentlig havde vi sådan snakket lidt om den her første etape. Vi havde en dansker, der hedder Magnus Carstensen, som bliver træer på første etape. Han kører for EF's development-hold, 19 år gammel, men desværre, Stefan, så blev første etape overskygget af endnu et, må vi vel egentlig gerne sige, tragisk dødsfald.
Ja, det var jo det her 19-årige cykeltalent Samuele Privitera, som kørte for JK Alulas ungdomshold. Han styrtede og slog hovedet og havde var så slemt tilredt, at han desværre gik bort på hospitalet senere. Det er jo mega tragisk, og ja, jeg synes, det er skrækkeligt, fordi det er jo noget, man aldrig tænker over, når man sætter sig op på cyklen, og når man kører cykelløber, og i så ung en alder også. Altså, det er forfærdeligt, og jeg synes også, at nu har vi set nogle rigtig slemme styrt, og jeg synes, det der er svært med cykelsporten, når man kører på de her ruter, det er svært at sætte altså, sikkerheden op til ruten, fordi mange af de her cykelløb, de er jo flere hundrede kilometer lange, og foregår nogle gange hver dag, altså Val d'Aosta, som cykelløbet var, er jo også et etapeløb, så det stiller jo store krav til sikkerheden, og jeg synes i hvert fald, at man skal tænke lidt mere over det her, selvom det er svært, hvis du skal køre i bjerge, så skal du også køre ned af dem, og det kan jo skabe noget fantastisk cykelløb, men der sidder jo nogle gange nogen, der smider og kaster cyklerne ned af de her nedkørsler i håbet om at få et godt resultat, og det kommer nogle gange til at gå rigtig, rigtig slemt til, så det er noget, man skal tænke rigtig meget over, men jeg synes også, at arrangørerne skal tænke lidt over, at måske ikke at smide så tekniske sektioner ind. Det er klart, der kan altid ske uheld, når man er ude at træne og alle mulige andre steder, men særligt når man kører cykelløb, så synes jeg, at man skal tænke meget over, om der er dårlig asfalt, om der er for tekniske sektioner, som måske kunne blive farlige, og så i hvert fald prøve at minimere de ting så meget som muligt. I hvert fald endnu en af de her tragiske dødsfald, som jeg håber, at man tager med, når man sådan skal kigge lidt på sikkerheden fremadrettet.
Og Tadej Pogacar, han dedikerede jo faktisk, det sker onsdag det her, og anden etape, torsdag, bliver aflyst. Tadej Pogacar, da han vinder torsdagens etape, dedikerer han sejren til Samuele Privitera. Og så i dag, så vælger de at fortsætte løbet i dag, og der er det Jarno Vidar, som vi jo har talt en del om, unge belgiske talent, vinder tredje etape og har lagt sig i spidsen for det her løb, som jo er, vi taler meget om Baby Giro og Tour de l'Avenir, men det er lige før, det her kommer vel nærmest i tredje række af de store U23 løb.
Ja, helt klart, altså det er et af de cykelløb, som jeg ved, at rigtig mange af de unge ryttere, de kigger på som et af de største løb. Ikke? Nu, der kommer jo også flere til, og det er klart, at men Val d'Aosta er et af de helt store cykelløber. Det kan man også, altså, det er der, hvor at mange af de store talenter, de også samles, og så kan man jo typisk kigge på resultatlisten, og når man kigger bagud og se, at mange af dem, der har vundet Val d'Aosta, er også blevet til noget senere hen. Vi så blandt andet Isaac Del Toro i 2023, der blev nummer 3 i Val d'Aosta. Vi har også set Paul Sivakov vinde det tidligere, så der er nogle kendte navne, når man kigger ned over vinderlisten, eller i hvert fald dem, der har været med fremme i Val d'Aosta. Så Jarno Vidar vandt det sidste år, og nu kommer tilbage for at genvinde det her, og jeg glæder mig ekstremt meget til at se ham her, Jarno Vidar, som jeg kører på Lottos development team, ja. Men allerede har en 2-årig kontrakt på plads med Lotto-holdet. Lotto har også manglet nogle af de her store talenter. Jeg ved, de har jo Arnaud Delis, som jo kan bask folk på klassikerne, når han er i superform, men de har måske manglet det her klatretalent, som også kan give dem nogle store resultater.
Lenny Martinez har også vundet løbet. Han vinder helt sikkert ikke quizzen, men det skal vi finde ud af, hvem der gør nu. For nu er det, vi skal have fundet vinderen. Skal vi se? Nå, der står, at Stefan har serveretten. Så havde vi ellers diskuteret lidt. Spørgsmålet var: hvem er den ældste rytter, der har krydset en kategori 1-stigning først siden 2. verdenskrig? Altså i Tour de France, går jeg ud fra. Okay. Det var i 2013, hvor han kørte for Radio Shack. Stefan, du har serveretten, inden vi fjerner den sorte markering for svaret. Du kan jo vælge at give mig en mulighed.
Ja. Hvad vil du synes om det?
Det vil jeg synes var rigtig lækkert.
Er det power move nok?
Nå, hvis du gør det.
Ja, hvis jeg giver dig serveret.
Ja, det er noget af et par om uge, vil jeg sige. Det tør du ikke.
Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg bliver nødt til at sige, jeg tror ikke, det er helt rigtigt, men jeg bliver nødt til at sige det. Lance Armstrong?
Det er fandme et godt bud. Jeg tænkte faktisk Jens Fugt, og så blev jeg lidt irriteret over, at jeg kom til at sige det i udsendelsen, fordi jeg var med at komme til, så tænkte jeg lige, da jeg sagde det. Det er jo faktisk mit svar. Nå, du siger Lance Armstrong. Jeg tror sgu, det Elming kunne godt finde på og synes, det var rigtig sjovt, at det var Lance Armstrong. Det vil jeg sige. Så lad os prøve at se en gang. Ja.
Hvad siger du? Skal du ikke lige gætte?
Jo, jeg har sagt Jens Fugt.
Nå, du siger Jens Fugt.
Så tager vi den fra her. Hold nu op.
Oi.
Jens Fugt. På Mont Revard i 2013. Tyskeren var 41 år, 10 måneder og 3 dage. Stefan, det nærmer sig.
Der er et point.
Der er point her.
At give lidt. Jeg synes, at jeg er lidt irriteret over min Lance, men jeg synes,
jeg synes, dit svar var federe faktisk, men jeg tænkte også over, kørte han overhovedet for dem og sådan noget, og på det tidspunkt.
Ja, han gjorde jo comeback for Radio Shack. Eller det gjorde han ikke. Han gjorde comeback for Astana i 2009. Men så fik han jo stablet det her Radio Shack på benene, så hvor han kørte i 2010 og 2011, men så stoppede han så også karrieren endeligt. Så
ja, fordi det var også inden Leopard kom med ombord, tror jeg. Jeg tror, at Lance har kørt med Kim Andersen holdet der. Nå, jeg synes faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg blev ret nervøs, da du svarede.
Så jeg var ret gammel, da han gjorde comeback.
Jeg troede faktisk, det var rigtigt. Det, der er stillingen nu, det er jo Kasper Ankergaard, 14 point. Stefan Dyrhus, 14 point. Kim Plesner, 13 point. Det er sådan fuldstændig som Elming, han gerne vil have det. Og det hele er helt lige, i hvert fald når vi rammer sæsonafslutningen. Så må vi se, om vi skal have Kasper med en ekstra gang, for at han kan få nogle flere point. Jamen, fantastisk quiz, Elming. Vi håber, du er tilbage på mandag. Det er vi i hvert fald i et eller andet format. Turens anden hviledag, hvor vi kigger tilbage på de her to etapper i weekenden. Og så kigger vi jo frem mod den første del af den sidste uge i turen. Og hvis du ikke ved, hvad du skal lytte til lige nu, så har vi jo vores turrute gennemgang, hvor Kasper Ankergaard, han har gennemgået hele ruten, etape for etape, bjerg for bjerg. Og det kan stadigvæk være ret interessant at høre, hvad han har at sige om de sidste etaper her. Indtil vi høres ved, så kan du følge undertegnet Kim Plesner på Veluropa, og Veluropa på X, Insta og Facebook på schnabelag veluropa.dk, eller ikke veluropa.dk, bare Veluropa. snabelag.veluropa.dk. Det er den nye mailadresse. Ja. Stefan finder du på Stefan Djurhus og NF Elming. Claus Elming på schnabelag.nf-elming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen vil råbe podcast. Og tak til alle vores partnere, Bygma, Betano, HelloFresh og Power. Støt dem. De støtter os. Au revoir. We'll be right back.